Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 17, versoi 11 gis 19.
En etiu tempo Jesuo responde diris al siei apostoloi, ciu ne la dec estis purigitai, sed quie estas la nau? Ciu ne trovigis revenanto por doni gloron al Dio, crom citiu fremdulo?
Same ciel lastan dimancion, la Evangelio racontas al ni miraclan resanigon de Jesuo, cae pritractas la rolon de la fido en gi. Cae la racconto mem, cae l'asperto de la ciutaga vivo, povas causi al ni problemoin pri citiu legajo. Unue, la dec lepruloi estas resanigitai, cae nur unu revenas al Jesuo agnosci la miraclon. Sed Jesuo diras ali, via fido savis vin. En la originala greco legigas sia fido, singulare, tial la fido nur de tiu reveninto. Sed ciui dec lepruloi resanigis, kial nur li. Crom tio, foie ni conas personoin de granda fido, ciui ja credas che Dio resanigos ilin, sed foie tio ne ocasas. Do, se la fido ja savas, kial ocasas che foie ec la plei fido plenai mortas tre iunai? La miraclai resanigoi de Jesuo nomigas plei ofte signoi en la evangelioi. Tial ili indicas ion pli profundan ol si mem. La miraclo mem ne estas la ĉefa afero, ĝi stimulas nin pensi pli serioze. Kiam Jesuo savis la vivon de malsanuloj, tio ago estas nur kelktempa rimedo. Finfine la persono mortos. Sed la resanigo signifas la pli profundan savigon de pekoj, la reakordigon kun Dio, kaj la eniron en la cielan regnon. Do, Dio certe ne forprenas ciuin malfacilajoin de la vivo, ec de la plei fidoplenai sanctuloi. Tamen, la amo de Dio malfermas al ni la voion de fido accepti Dion, kaj la vivon con li.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La domo de la papo estas malfermita por ciui. Per ienai vortoi, Benedicto la Dexesa inauguris vendrede la remalfermon de la bronza pordego, la cefa, cae historia enireio, alla apostola palazzo en Vaticano, post la rebonig laboroi daurintai duiaroin.
Tio monumenta bronza pordego esti starigita de Gian Lorenzo Bernini en 1663, je la fino della colossa rearrangio della tuta plazzo Sancta Petro per la fama colonaro. La restaurado redonis alla pordo gian bellezzon cae cefe gian aparton rolon, cion Benedicto la Dexesa prescribis per la ienai vortoi.
Giuste char gi marcas la eniron alla domo de tiu cion la signoro locis al guidado, ciel patro cae pastisto della tuta popolo de Dio, tiu ci pordego alprenas simbolan cae spiritan valoron. Mi esprimas el coran pet desiron, che tiui ciui eniras tra la bronza pordego povu sentisin acceptitai della circa ubraco della papo. La domo della papo estas malfermita por ciui.
Romo, Benedicto la Dexesa visitis hiero la papan instituton de religia musico en Romo, ocase della fino de la restaurado della tuta domo. Li benis memorig tabulon, cae estis acceptita de gregoriae chantoi, cae horuso.
La Papa Instituto de Religia Musico solenos en 2011 la naudec iarigion de sia fondigio. Gi estis starigita de Sancta Pio la Deca, ciu, ciel memorigis la Papo, zorgis pri rearangio de la religia musico dum liturgio. Musico, ciu cefe dum la decnaua iarcento, estis en situazio de grava decadenzo, influata de teatrai stiloi.
Urbo Mexico. Lettero della Papo por la venonta monda rencontigio della familioi en Mexicio, ne disigi conduton dis de la credo, estas la instigo della Papo entenita en la lettero sendita al cardinalo Alfonso López Trujillo, presidente della Papa Consilio por la familio. La sesa monda rencontigio ocasos la 16 gis la 18 de januaro 2009
Romo 138 islamai intellectuloi cae gvidantoi scribis alla papo cae alla estroi de cristanae ecclesioi, proponante firman cun laboron inter cristanoi cae islamanoi, por acceli la pazon en la mondo. La lettero, datita dectrian de octobro, ocase de la fino de Ramadano, de iras la constato che cristanoi cae islamanoi representas cune pli ol la duono de la monda lo giantaro. La estontezzo de la mondo de dependas, concludas do la letero, de la pazzo inter islamanoi cae cristanoi. Se ili ne estas en pazzo, oni legas en la documento, la mondo ne povas esti en pazzo. Pri citio letero, la radio giornalo de Radio Vaticana auscultis la commenton de cardinalo Jean-Louis Thoin, presidente della Papa Consilio por la interreligia dialogo.
Ci estas tre interessa documento, char gi estas novo, char gi venas ciu el sciaistoi, ciu el sunaistoi. Mi dirus, che ci estas tre coragiga signo, char ci pruvas che bona volo cae dialogo capablas venci antel iugioin.
Fatimo, vendrede post ag mese, la Papa Stat Secretario, Cardinalo Tarcisio Bertone, benis la novan pilgrim locon dedicitan alla Sanctega Triunuo en Fatimo, en la naudeca da Treveno della Aperoi della Virgulino en tiu Portugala villaggio. La nova pilgrim loco staras fronte al tiu Malnova. Hodiau, per recta televida cun ligo, la miloi da pilgrimuloi en Fatimo auscultis la vortoin della Papo iela Angeluso.
Varsovio, relative mal multae cae el tre margena signifo, estis la cunlaboroi de pastroi con la secretae servoi de la pasinta comunista regimo en Polando. Ien la concludo de la esploro farita de la historia commissiono starigita de la Pola Episcopara Conferenzo por pristudi la cunlaboron de la pastroi con la antaua regimo.
Pechino, alla Olimpica Iludoi de Pechino 2008, la naziai delegazioi ne povos porti brosciuroin au aliain materialoin usatain por iu ain religia au politica agado au por manifestazioi. Ien uno e la normo istariditai della organisa comitato. Ne estas clare, tamen, ciu inter la malpermesatai aferoi estas ancau sanctai textoi, kiel la Evangelio au la Corano. Estas la unua foio che tiom limigai normoi estas starigitai por monda sporta concuro. Lau internaziai commentistoi, la celo de la autoritatuloi de Pechino estas probable malebligi la predicadon de la tibetai buddhistai activuloi, de la islamanoi de la etna minoritato uiguri, cae de la membroi de la religia secto de Falun Gong.
Romo, nutrajoi ne nur. Curatistoi sen landimoi, humanetza organizajo, lancis alvocon antevide al la venonta mondatago de nutrado, por peti al cioi institucioi cae registaroi concretan clopodon, porce ili aldono specialain terapeutain nutrajoin pretain por la uso en siain helpain programoin. Misnutrado, stiigis la organizajo, mortigas ciu jare pli ol 5,5 milionoin da infanoi, mal pli ol 5 jaragiai. Tiui terapeutai mangiagioi existas de jardeco. Iliai altai costoi tamen ne ebligis gis nun amasan disdonon.
Romo, iom pli ol 154 mil euroi. Ien la sumo chiun la Itala Stato pagos al tri Esperanto Associoi de Italio, sur base della destinigo de quin promiloi della impostoi. La plei altan sumon ricevos era Radicale Esperanto Associo, prescau 135 mil euroi, dum iom pli ol 17.500 euroi ricevos Itala Esperanto Federazio, cae circa 1.670 euroi estas destinitai alla Esperanto Associo de Urbo Triesto.
La Italoi povis destinigi 5 promiloin de siai pagatai impostoi favore al associoi de publica utilezzo, voluntulado, clerigo, scienza esploro de la comunumoi, indicante sian preferon en la impost declaroi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxhipples,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo,
Laudetur Iesus Christus.